Šai balvai ir jau 40 gadu un izrādās, ka tā ir pati vecākā balva no visām kultūras nozaru balvām. Ir prieks, ka tiešām ir kino nozares atjaunošanās, ir iespēja strādāt daudziem profesionāļiem un par to patiešām ir prieks un izrādās, ka ir ļoti daudz jauno un ka viņiem ir cerība nākotnē. Jo bija tāds brīdis, kad šī cerība bija tā kā mēs par viņu cīnījāmies un tiešām šobrīd ir šī cerība nākotnē.